Areena.
Politiikka Radio.
Kuinka pahaan talousahdinkoon Suomi on joutunut koronan takia ja miten siitä päästään ulos? Millaisia terveisiä taloustutkijat lähettävät Sanna Marinin hallituksen puoliväliriiheen, jota käydään tällä viikolla? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.
Kiitoksia.
Ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.
Kiitos.
Tosiaan te katsotte pikkusen eri tulokulmista tätä asiaa, se täytyy tässä vielä korostaa heti alkuun. Ja juuri tulleen uutisen mukaan hallitus on nimittänyt Elina sinut työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeriksi, onneksi olkoon. Koska aloitat?
Ensimmäinen kesäkuuta.
Hei, ihan aluksi, millaisessa tilanteessa Suomen talous juuri nyt on?
Se on hyvin odottavalla kannalla ja todella lähtötelineissä odottaa sitä, että starttipistooli nousee ja se pamahtaa. Me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että koronapandemia on saatu jotenkin hallintaan tai kuriin tai näyttää siltä ja rokotukset tai rokotusohjelma edistyy ja nyt sitten myöskin kuluttajilla on valtava halu päästä taas markkinoille tai kuluttamaan ja tapaamaan toisiaan ja tällaiset sosiaaliset suhteet, jotka nyt sitten on jäänyt vähemmälle, tällaiset niin kuin, elävät kontaktit, niin niitä halutaan ja halutaan herättää taas eloon nämä tällaiset kanssakäymiset ja sitä myötä sitten myöskin talouden aktiviteetti lähtee käyntiin.
Markku.
Joo, kyllä mä yhdyn edelliseen, että nyt kun on saatu ihmisiä rokotettua ja tahti vaan kiihtyy tässä kevään mittaan ja kesään tullessa, niin päästään avaamaan taloutta ja nimenomaan palvelukulutus pääsee myös vauhtiin, että meillähän tietysti tavaroitahan ihmiset on osannut ostaa koronankin aikana, mutta palveluiden kulutus on ollut kyllä aika vähäistä tietenkin tilanteesta johtuen, mutta nyt siihenkin on tulossa vihdoin parannusta ja odotetaan kyllä, että kulmakerroin kohti kesää olisi aika hyvä taloudessa. Tietysti voi lisätä, että teollisuushan meillä on jo ihan hyvässä nousukulmassa jo nyt, että teollisuushan lähti elpymään jo viime vuonna paljon ennen kuin tämä palvelupuoli samalla oli aika heikossa kantimissa. Eli teollisuuden puolta saadaan kyllä vielä lisäpotku tähän palveluiden päälle, eli juuri nyt näyttää aika hyvältä.
Reilu vuosi sitten, kun koronakriisi alkoi, niin oli aika synkkiäkin arvioita. Siis korona ei ole kuitenkaan aivan niin pahaa jälkeä tehnyt kuin mitä silloin alun perin arvioitiin. Siis bruttokansantuote laski 2,9% viime vuoden aikana tilastokeskuksen mukaan. Korona toi palvelujen kysynnän laskun kuitenkin. Millä kaikilla tavoilla se vaikuttaa Suomen taloustilanteeseen? Miten se heijastelee muuhun yhteiskuntaan?
No, Elina. Mä sanoisin, että tässä me nähdään nyt sit selkeästi tämmöinen koomallinen elpyminen. Eli joillakin menee tosi huonosti tai että se ei ole enää elpymistä, vaan se on niinku vähän semmoinen nujerrusta ja sitten toisilla toimialoilla, toisilla kotitalouksilla toimialoilla menee todella hyvin. Ja tämä on mun mielestä sellainen niin kuin omiaan tekemään tästä kyllä haasteellista tästä meidän hyvinvointipolitiikasta. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin sitä, että millä tavalla me pelättiin sitä viime vuonna tätä koronan iskua talouteen ja sitten ehkä sit myöskin ihan työllisyyteen, niin totta kai pelko oli paljon kovempi kuin se toteutuma nyt sitten olikaan. Ja kyllä meillä siis, jos mä ajattelen viime vuoden loppuakin, niin silloinkin vielä maalattiin piruja seinille ja erityisesti tästä vientiteollisuudesta oltiin huolissaan, mutta nyt kuten Markku tuossa totesi, niin sehän on itse asiassa jo lähtenyt hyvään vauhtiin jo viime vuoden puolella. Mut se, missä mä koen, että meillä on vielä paljon tehtävää tässä yhteiskunnassa ja paljon tehtävää myöskin niin kuin hyvinvointipolitiikassa on tietysti näiden jälkien korjaaminen, että meillä on paljon nyt sitten hoitovelkaa, paljon ihmisiä, jotka on jääneet hoitamatta ja sitten erityisesti nämä harrastustoiminta on jäänyt niin kuin tavallaan pitkälle tauolle, joka on henkireikä monille lapsille, nuorille ja aikuisillekin. Ja sitten on vielä tämä etäopetus, joka on ollut kouluissa, joka on heikentänyt oppimistuloksia ja oppimisen tilannetta. Et kyllä mä sanoisin, että tässä ei olla niinku millään tavalla ohitettu niinku hyvinvointinäkökulmasta tätä kriisiä, mutta ehkä talouden näkökulmasta ollaan jo aika hyvällä mallilla.
Joo, eli kyllähän viime vuosi meni onneksi Suomen kannalta paljon paremmin kuin pelättiin, että tämä toteuma todellakin, niin sehän on ihan Euroopan parhaasta päästä, että kyllähän niin kuin monessa muussa maassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Britanniassa, nämä pudotukset oli paljon paljon jyrkempiä, niin kuin jopa 3 kertaa Suomen BKT-lukemus, lukemat, eli tämä pudotus, mutta kuitenkin ehkä miten tämä on sitten näkynyt, niin tietenkin, koska kyseessä on pandemia, niin meillä on kuitenkin jonkin verran sairastuneita ja kuolleita ja sitten ihmisiä, jotka kärsivät vieläkin näistä pitkistä oireista. Sitten tietenkin ne sosiaaliset haitat, mitä tähän liittyy, ihmisten eristäytyminen ja muu, ja etäkoulut, niistä varmasti maksetaan myöhemmin hintaa. Eli niin kuin inhimillisestä kannalta hyvinvoinnin puolelta on helpompi löytää isoja kustannuksia tästä kriisistä, mutta jos nyt vielä tarkastellaan, näistä voisi lisätä tietenkin nekin muuttuu lopulta taloudellisiksi kustannuksissa, vaikka ei nyt ihan hetkessä. Mutta vielä näistä taloudellisista kustannuksista tietysti olihan meillä paljon lomautettuja ihmisiä tässä pitkin vuotta, että onneksi moni niistä sitten pääsi jo viime vuoden aikana takaisin töihin. Tosi osahan on nyt sitten uudelleen lomautettuna, mutta niiltäkin voidaan odottaa, että kesän tullessa niin monet näistä ihmisistä pääsee takaisin työmarkkinoille ja sitä mukaan tämä niin kuin vaikutus ei jää niin suureksi, mutta tietenkin jäähän tässä semmoisia sektoreita, kulttuuria, tapahtuma-ala, jossa varmasti jäljet on pitkät, että ei tämä nyt kauttaaltaan pelkkää hyvää tietenkin tai pelkkää niin kuin parempaa korotettiin suoriutumista on ollut. Mutta tietenkin iso kuva on paljon parempi korotettiin ja tuosta vielä ehkä tuosta koolamasta, mistä Elina mainitsi, niin siinäkin Suomi on pärjännyt paremmin kuin Yhdysvallat, että jos meillä tarkastelee näitä työttömäksi jääneitä, niin juurikin tämä lomautus- ja työttömyysturvajärjestelmä on aika tehokkaasti sitten kompensoinut näitä tulomenetyksiä. Eli näiden ihmisten tulot ei ole sittenkään, niin käytössä olevat tulot pudonnut sillä tavalla rajusti kuin mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, että tämä kolma onneksi niin kuin ei näytä niinkään suomalaiselta ilmiöltä, vaan enemmänkin yhdysvaltalaiselta ja monessa muussakin ehkä anglosaksisessa maassa, mutta totta kai niin kuin nämä samoja piirteitä on meilläkin.
Se on tämä pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, joka meillä on, ja sitten toisaalta sitten tämä työmarkkina osapuolet pääsi tosi nopeasti sopuun näistä poikkeussäännöistä, tai että tehtiin hyvin poikkeuksellisia sääntöjä tässä, niin kuin räätälöitiin sitä mukaan, kun tilanne näytti, tai että kääntyi huonommaksi. Et siinä mielessä sanoisin, että tämä meidän luottamusta täynnä oleva yhteiskunta myöskin pelittää tässä suhteessa. Ja sitten vielä tämä digitalisaatio, että se oli helppo omaksua käyttöön nopeasti myös työmarkkinoilla. Et kyllä meillä on ollut paljon vahvuuksia, mistä me ei olla itse asiassa tiedostettu omia vahvuuksiamme niin hyvin. Ja että meidän täytyy todellakin arvostaa tätä meidän yhteiskuntaa, joka meillä on, ja pitää huolta siitä.
No mutta miten tästä tuli tosiaan vientikin aiemmin puheeksi, niin kuin muissa maissa on kuitenkin koronatilanne ollut jopa pahempi kuin Suomessa, paljonkin pahempi monessa Euroopan maissa, suurin osa viennistähän suuntautuu tuonne Eurooppaan. Ja sitten kuitenkin moni maa, kuten Espanja, vaikka tosi matkailusta riippuvainen, ja siellä sitten taas matkailun romahtaminen näkyy BKT:n selvänä laskuna. Miten tämä heijastelee sitten Suomeen, että jollain toisilla mailla menee huonosti, Markku?
No kyllä se nyt erityisesti näkyy sitten meidän palveluviennissä myös. Et tietenkin turismihan luetaan palveluvientiin myös eränä, että samalla tavalla meilläkin näkyy ne ongelmat, mitä on myös Espanjassa, mutta Espanjassa tämän sektorin merkitys on vaan ihan eri mittaluokkaa kuin meille. Mutta tietenkin kyllähän se näkyy vientikysynnän heikkoutena, että nämä maat, joissa epidemia on ollut hankala ja ollut suuria rajoituksia, niin kyllähän siellä ihmiset on tietysti samalla menettänyt myös työpaikkoja ja niin edelleen, että ei ne voi samalla tavalla ostella kulutushyödykkeitä ja myös suomalaisia kulutushyödykkeitä, kyllä Suome sentään niitäkin vie Etelä-Eurooppaan, niin se vientikysynnän jonkinnäköinen heikkous on suurin vaikutus meille, mutta lisäksi korostan sitä palveluviennin merkitystä ja siinä myös sitä, että yritystenkin on vaikeampi sitten mennä tai vaikeampi myydä näitä tuottamia hyödykkeitä, kun he ei pääse niin kuin paikan päälle muun muassa asioista neuvottelemaan sopimaan, että se ne vaikutukset usein sitten tulee tavallaan välillisesti myös sinnekin yrityksiin.
Joo, sanoisin näin, että myöskin Euroopassa on ollut laajat elvytystoimenpiteet, siis näillä kansallisvaltioilla on ollut, että ovat harjoittaneet hyvinkin voimallista elvytystä, Ruotsi, Saksa, ja sitten EU-tasollakin tehdään elvytystä tai parasta aikaa yritetään saada kasaan tätä elpymisvälinettä. Sillä on ollut varmasti viennille vaikutusta, Suomen viennille, erityisesti nyt näille teollisuus- tai tavaraviennille. Sitten meillä on palveluvienti tosiaan varmaan kolmannes koko viennistä ja toivotaan tietenkin sen nyt kasvavan tai sen ampasevan tästä kriisistä nyt sitten niin kuin yhä tärkeämmäksi ja suuremmaksi osuudeltaan, koska siinä meidän arvonlisä tai saamamme arvonlisä on siitä suurempi. Eli tämä kyllä heijastaa myöskin niin kuin Suomen elinkeinorakennetta tämä, että miksi me saatiin siitä osumaan niin vähän meidän BKT:hen. Mm. Että se, että me ei olla yhtä palveluvaltainen talous kuin esimerkiksi Ruotsi, tosi Ruotsikin pärjäs ihan yhtä hyvin kuin Suomi tässä BKT-supistumisessa mitattuna, niin, mutta kuitenkin, että se osaltaan niin kuin meitä suojaa myös se, että meidän palvelusektori on kuitenkin vielä niin kuin kehittymässä ja tulossa siihen vähän isompaan osuuteensa.
No nyt kun tulee tällaista niin kuin maiden välistä vertailua, niin tuleeko teille mieleen joku sellainen maa, josta Suomi voisi ottaa mallia tässä koronan hoidossa tai talouden hoidossa, vaikka nyt onkin tästä todettu, että Suomella on aika hyvin mennyt, Markku?
Kyllä mä lähtisin, mun mielestä kaikki eurooppalaiset maat, niin ne kannattaisi sittenkin katsoa tuonne Aasiaan ja vielä sellaisten aasialaisiin yhteiskuntiin kuin vaikkapa Taiwan, jossa itse asiassa taloutta ei jouduttu lainkaan sulkemaan, jossa heti aluksi laitettiin niin kuin rajalle kontrolli ja testattiin voimakkaasti ja jäljitettiin nämä jokainen tartunta oikeastaan niin, että se homma saatiin haltuun ja taloutta ei koskaan jouduttu laajasti sulkemaan. Joitakin paikallisia toimenpiteitä siellä oli. Tietenkin Suomen kaltaiselle Euroopassa tämä on paljon vaikeampi toteuttaa, se on myönnettävä, koska me ollaan niin riippuvaisia toisistamme. Mutta mun mielestä se tavoitetaso pitäisi laittaa sinne. Et sittenkin niin kuin näyttää, että tällaiset maat, niin niissä sekä taloudellinen menetys, että myös luultavasti inhimillinen kustannus on pienempi, koska näitä rajoitustoimia ei jouduttu tekemään juurikaan. Mm. Eli jos näin ajattelee, niin voisi ajatella, että täällä on tiettyjä Aasian mallioppilaita, mutta myönnän kyllä, että siis se toteutus voi olla kyllä tietenkin hankalaa, mutta aina voi pyrkiä näitä tämmöisiä hyviä malleja kohti.
Niin, mä sanoisin myöskin, että on ehkä sitä varautumista, meidän olisi pitänyt ehkä varautua, mutta onko se sitten epidemiologien vai taloustieteen vai tai poliitikkojen asia varautua tällaisiinkin pandemioihin. Eihän nämä tietysti ihan niin kuin yllätyksenä tullut. Tämmöisiä riskejä on ollut ilmassa ja näitä on ollut ennenkin tämmöisiä vaaroja, mutta ne on sitten kuitenkin kyetty tukehduttamaan ajoissa. Sitten mitä tulee tähän niin kuin talouteen ja sitten tähän liikkumiseen, niin onhan se nyt ikävää, jos joudutaan mahtikäskyllä sulkemaan ihmiset asuntoihinsa ja neljän seinän sisälle. Et kyllä siinäkin niin kuin tämmöistä inhimillistä kärsimystä on. Ja sitten toisaalta varmaan monet kokee sen ahdistavaksi sitten semmoisen niin kuin vapauden rajoittamisen kerta kaikkiaan ja sen liikkumisen rajoittamisen, eihän nämä niin kuin helppoja ole. Mutta mä luulisin näin, että meidän pitäisi niin kuin globaalisti varautua paremmin niin kuin seuraavaan pandemiaan. Eli tehdä se suunnitelma ja se pläni sellaiseksi, että kaikki maat noudattaa tiettyjä sääntöjä eikä lipsu siitä. Nythän tietenkin se lipsuminen johtuu siitä, että kaikki haluaa kerätä pisteitä itselleen tai näitä irtopisteiden keräämistä, hallitus versus oppositio ja sitten THL versus joku muu asiantuntija tai terveys versus talous, että tässä niin kuin tulee sillä tavalla vähän niin kuin irtiottoja siitä semmoisesta linjasta ja strategiasta, että sellainen mä toivoisin, että sekä kansallisesti että kansainvälisesti pohdittaisiin niin kuin seuraavan pandemian tullen, että miten sitten tehdään.
Joo, tuohon vasta tämä on ihan hyvä pointti kyllä tämä kansainvälinen yhteistyö, että sitä niin kuin oli ilmeisesti joitakin elimiä ja joitakin malleja, mutta ne ei ollut lainkaan riittäviä ja tämä maailman terveysjärjestö WHO oli jotakin tämmöistä niin kuin tai on selvästi niin kuin tietysti ne pyrkimys tämmöiseen kansainväliseen koordinaatioon, mutta se on aivan liian heikkoa. Et ilmeisesti puuttu resursseja, puuttu niitä valmiita toimintatapoja. Myös ilmeisesti tämmöiseen niin kuin tutkimus- ja kehitystyöhön olisi pitänyt osata kohdentaa enemmän rahaa, että oltaisiin heti niin kuin kartalla, että paremmin kartalla, että mikä virus ja miten sitä voi testata ja miten se mahdollisesti käyttäytyy. Eli kyllä tässä niin kuin yhteistyössä ja koordinoissa on ihan suuri parantamisen vara, ja toivon, että siinä ollaan nyt tollakin jotain opittu, mutta ainahan kyllähän sitten nähdään taas eteenpäin, kun valtiot elää niukkuudessa, niin että kuinka paljon niillä sitten lopulta on rahaa tämmöiseen kansainväliseen yhteistyöhön, niin jää sitten nähtäväksi, että varmaan ensimmäiset 5 vuotta ollaan kauhean halukkaita lähtemään näihin, mutta sitten kun aikaa kuluu, niin yhtäkkiä kokemukset niin unohtuu ja enpä tiedä, mutta toivotaan, että tässä on, pakkohan tästä on parantaa. Niin huonosti tämä menee.
Ei, mielenkiintoista kuitenkin se, että tutkijathan on vuosikausia myös varoitellut siitä, että saattaa tulla joku tällainen maailmanlaajuinen pandemia, mutta niin siitä huolimatta, eikö sitä tule tosissaan?
Niin. Mutta tämä nyt viittaa siihen, että nämä on kuitenkin ollut aliresursoituja nämä tahot. Ja eikä se kansainvälinen yhteistyö ole ollut kunnollista. Että ne on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa, tämä iso viranomainen on niin kuin tehnyt omia selvityksiä, mutta ei tätä ole tehty globaalisti yhteistyössä. Tai jos on, niin se WHO-koordinointi on ollut, se on ollut hyvin heikko. Ja sitten tietysti politiikka taustalla siellä valtiot riitelee. Eihän siis Kiinahan on osaltaan sitten estänyt tuota tämmöisen kansainvälisen järjestön järkevän toiminnan. Ja sitten siellä omat ristiriidat Taiwanin kanssa. Siis sitten kun politiikka vielä alkaa sotkea tätä kuvioa, niin siitä tulee hyvin hankala. Ja vielä yksi sellainen, että meillä oli monella maalla oli valmiita malleja niin tämmöisen influenssapandemian varalle, mutta nyt huomattiin, että tämä koronavirus onkin vähän erilainen virus kuin influenssa, jolloin niin kuin yhtäkkiä ne työkalupakissa olevat suunnitelmat ei sitten toiminutkaan niin hyvin tämän viruksen kanssa.
Sen verta kuitenkin, että musta on tosi hieno nähdä, että nämä rokotteet tulee, putkahtaa pintaan niin kuin eri puolelta maailmaa ja samaan aikaan. Että kyllä tämä mun mielestä jostain tällaisesta hienosta kehityksestä kertoo siitä tämmöisestä teknologisesta edistyksestä, tieteellisestä edistyksestä ja sitten myös yhteistyöstä. Mä uskon, että monet niin kuin lääketieteen, siis nämä lääketieteilijät jo sinänsä niin kuin keskenään kommunikoivat tästä viruksesta ja sen taltuttamisesta ja siihen lääkkeen keksimisestä ja rokotteen keksimisestä. Et kyllä mun mielestä tämmöinen niin kuin tieteen välinen yhteistyö tai tämän yhden tieteen alan välinen yhteistyö niin kuin on tässä niin kuin itse asiassa todistettu olevan niin kuin aika hyvää, että ei näitä rokotteita tyhjästä tule. Ja sitten toinen asia on se, että mun mielestä niin kuin tämä globaali talous, että kuinka kietoutuneita me oltiin lopultakin toisiimme, niin sekin tuli hyvin ilmi tässä näin tässä kriisin pahimmassa vaiheessa, kun logistiikkaketjut petti ja sitten, että nämä toimitusketjut, eri komponenttien toimitukset yhtäkkiä petti ja eikä saatukaan tavaroita maailmalle sitä tahtia, kun kysyntää oli. Ja kyllä tämä mun mielestä ehkä lisäsi semmoista, niin kuin, tai herätti sitä huoltovarmuutta itse kullakin ja sitten vielä ehkä mahdollisesti myöskin tämmöistä niin kuin protektionismia, eli suojellaan kuitenkin kansallisesti sitä omaa tuotantoa, että herätti, että onko niin, että me liikaakin luotetaan näiden niin kuin tavallaan toimitusketjujen toimivuuteen ja globaaliin markkinaan ja yhteistyöhön, että se on haavoittuvainen ja siinä mielessä me saatiin niin kuin hyvä varoitus tässä.
Niin, että tavallaan niin kuin silloin, kun on taloudessa tiukkaa, niin on helppo vähän lähteä leikkaamaan sellaisista asioista, jotka liittyy huoltovarmuuteen.
Noin. Esimerkiksi tai kansainväliseen yhteistyöhön tässä tapauksessa myös. Mutta joo, totta kai tuo rokotteiden kehittäminen on yksi riemuvoitto, yksi sentään niin kuin suuri menestystarina tässä monen muun epäonnistumisen rinnalla.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme taloudesta ja koronasta ja myös hallituksen puoliväliriihestä, joka tällä viikolla on. Ja täällä studiossa vieraina Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja minä olen Linda Pelkonen. No, nyt ollaan tosiaan puhuttu tästä koronakriisistä ja miten se on vaikuttanut talouteen, niin puhutaan vähän siitä, että miten tästä eteenpäin, mitä pitäisi tehdä. Keskusta vaatii tällä hetkellä, että hallituksen pitäisi tässä puoliväliriihessä tehdä päätöksiä 20 000–30 000 uuden työpaikan synnyttämiseksi. Mitä te ajattelette tällaisesta suunnitelmasta? Onko se realistinen ja mitä se vaatisi?
Kyllä kunnianhimon taso pitäisi olla vähintäänkin tässä tai oikeastaan mielellään korkeampi, että jos nyt uskotaan tätä hallituksesta, tai itse asiassa tähän voisi suhtautua kriittisesti tähän hallituksen omaan lukuun, että he on pystynyt luomaan 30 000 uutta työpaikkaa, koska muun muassa VTV antaa paljon alemman arvion tälle tehdylle politiikalle, että työllisyys ei olisi kasvanut hallituksen politiikan poliittisen päätösten takia niin paljon, mutta jos nyt lähdetään sitä 30 000, niin kyllä se 50 000 on ihan aika Siis kunnianhimotaso pitää olla juuri siinä, että ja vaikka nyt puoliväli riihi, mutta tässä vaiheessa niitä päätöksiä juuri olisi hyvä tehdä, koska koska ei tämä hallituskausi enää kestä kuin se pari vuotta ja sitten uusi hallitus ja uudet tavoitteet.
Niin tosiaan 80 000 työpaikkaa on tavoitteena ja nyt sitten pitäisi lisätyöpaikkoja olla se 50 000.
No toisaalta hallituksella on mukava tilanne tässä, koska talous lähtee joka tapauksessa kasvuun nyt. Eli talous lähtee kasvuun, koska kuluttajat, kotitalouksien kulutuskysyntä tulee kasvamaan vauhdilla tänä vuonna. Ja sitten vielä lisäksi vienti vetää aika hyvin, tai on lähtenyt jo käyntiin. Eli siinä mielessä meille tulee joka tapauksessa työpaikkoja lisää ja lomautuksiakin nyt sitten lakkautetaan ja työpaikkoja tulee sieltäkin puolelta. Mä luulisin, että tässä niin kun on vaikea nähdä, että millä tavalla siis että miten se hallitus pystyy näitä työpaikkoja luomaan konkreettisesti, että hallituksella ei ole sellaista työkalua, että työllistetään päälle se työllistä niin kuin julkiselle sektorille ihmisiä. Että tässä luodaan näitä olosuhteita työmarkkinoille sellaisiksi, että tämä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma, eli avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat kohtaisivat paremmin ja pystyisivät niin kuin, nämä työpaikat täyttymään. Se tarkoittaa sitä yhtäältä niin kuin tämmöistä ammatillista liikkuvuutta ja osaamisen parantaa tai että työntekijöiden osaamista päivitetään siihen tarpeeseen, mikä tällä hetkellä on siellä meidän elinkeinon rakenteessa. Ja sitten se on myöskin näitä, että millä tavalla me pystytään luomaan tällaisia niin kuin osa-aikatyötä, että koska siis se, minkä takia meillä muissa Pohjoismaissa on korkeampi työllisyysaste, perustuu aika pitkälle siihen, että siellä on osatyö tai osa-aikamarkkinat myöskin. Ja niitä meillä pitäisi olla paljon enemmän ja sen pitäisi olla nykyään mahdollisen tai paljon enemmänkin mahdollista, koska meillä on tämä digitalisaatio ja etätyö tullut jo niin kuin tavallaan arkipäiväksi työmarkkinoille, että pitäisi käyttää hyväksi myöskin näitä, mitä me ollaan opittu tässä koronakriisin aikana, että työtä voi tehdä etältä ja työtä voi tehdä myöskin niin kuin osa-aikatyönä. Mm.
Niin, keskusta esimerkiksi esittää, että keinot olisi paikallisen sopimisen laajentaminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastaminen. Mitä te ajattelette näistä tällaisista ideoista?
Paikallisen sopimisen laajentaminen on sellainen, mistä tietysti Etlassa tutkijat on puhunut jo jonkin aikaa, mutta tietenkin siinä pitää sitten kehittää sitä mallia sellaiseksi, että se toimisi mahdollisimman hyvin. Että mä luulen, että tässä on aika olennaista se, että miten nämä työmarkkinatahot ja miten yrityksissä onnistutaan sitten tätä toteuttamaan, se liittyy siihen, että miten hyvin saadaan toimimaan. Eli jos siihen luottamus on hyvä ja sieltä löytyy oikeanlainen malli, niin uskoisin, että tässä on mahdollisuuksia kasvattaa työllisyyttä ja tuottavuutta, mutta ei se ole tietenkään selvää, että asiat menee niin hyvin ja tietenkin tämä tutkimusnäyttö on myös hieman epäselvää paikallisen sopimisen hyödyistä, se myönnettäköön, mutta siitä mä lukisin niin, että riippuu siitä, miten se toteutetaan. Jos se saadaan toimimaan yritysten ja työntekijöiden kesken, niin siinä on mahdollisuuksia ihan hyvää. Ja työttömyysturvan porrastaminen, niin siitä meillä on ainakin joitakin tutkimustuloksia, jotka sitä tukee. Siinäkään näyttö ei ole mitenkään yksiselitteinen, mutta jotain positiivista näyttöä on ja mun mielestä tässä on ihan hyvä lähteä rohkeasti kokeilemaan, että tässä on kuitenkin mahdollisuuksia saada niitä työpaikkoja juuri tätä kautta.
Joo, mä oon samaa mieltä, että tämä paikallinen sopiminen tai tämmöinen niinku hajautettu malli, kunhan se on koordinoitu, niin mun mielestä se voisi olla tällainen niinku lähtökohta Suomen uudelle mallille. Täytyy muistaa, että siis tutkimustietohan meillä ei tästä nyt sitten ole sellaista ainakaan vedenpitävää ja sitten mitä saadaan muista maista näitä tutkimuksia, niin ne on kuitenkin tehty niissä olosuhteissa tai että kunkin maan oma malli on sitten niin kuin niistä lähtökohdista ja siitä traditiosta ja niistä muista järjestelmistä riippuvainen. Että meidän täytyy todellakin niin kuin rakentaa omaa järjestelmää ja omaa systeemiä tänne Suomeen. Ja siitä on kyllä täysin samaa mieltä, että kaikki lähtee luottamuksesta. Mm. Et Suomessahan on tällainen niin kuin vahva luottamuksen kulttuuri meillä ja se on itse asiassa, se heijastuu myöskin korkeana veromoraalina, veromaksumoraalina ja luottamuksena viranomaisiin, luottamuksena poliittiseen järjestelmään. Ja mun mielestä mitä enemmän meillä on sitä luottamusta, sitä enemmän me kyetään myöskin niin kuin rakentamaan tätä meidän mallia hyvään suuntaan. Sitten näistä näistä työttömyyspäivärahoista, niin tämä on mun mielestä kuitenkin niin kuin sitten ehkä sitten toisarvoinen kysymys, että millä tavalla me tuetaan työttömyyttä, kun tärkeämpää on niin kuin lähteä katsomaan sitä, että millä tavalla me edistettäisiin työllisyyttä. Ja se työttömyyden aika on joka tapauksessa, meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta, että se on se väliaikainen ja täysin niin kuin se mistä halutaan pyrkiä pois. Ja se on niin kuin täysin väliaikainen olotila ihmisen elämässä, että kuitenkin niin kuin pyritään siihen, että kaikilla olisi mahdollisimman ehjät hyvät työurat. Tokikin mä kannattaisin sitä, että meillä olisi enemmän niin kuin liikkuvuutta työmarkkinoilla, että uskallettaisiin vaihtaa työpaikkaa ja toteutettaisiin sillä tavalla sit semmoista niin kuin omaa luovuutta ja uudistumiskykyä. Et se olisi mun mielestä kaiken lähtökohta. Et sen takia mä katson, että Tanskan malli on hyvin onnistunut, koska siellä on tämmöinen work fair, eli että siellä niin kuin työvoima liikkuu työpaikasta toiseen ja sitten kuitenkin, sit kun tipahtaa sen työpaikan ulkopuolelle, niin otetaan pehmeästi vastaan ja tarjotaan tukea ja ennen kaikkea sitten semmoista niin kuin aktivointitoimenpidettä, uudelleen kouluttamista ja sellaista niin kuin henkilökohtaista apua ja palvelua.
Aktivointitoimenpiteet tulee mieleen aktiivimalli heti, kun sanot tuon sanan. Tosiaan tästä työttömyysturvan keston porrastamisesta on tosiaan eriäviä mielipiteitä siitä, että miten tehokas se sitten olisi niin kuin taloustutkijoiden keskuudessa. Mutta sitten vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on esittänyt tällaista työttömyysturvan porrastamista suhdanteiden mukaan, eli niin, että nousukaudella työttömyyskorvausta saisi nykyistä lyhyemmän ajan ja laskukaudella pidemmän. Niin miten te ajattelette tämmöisestä ehdotuksesta?
No mun mielestä se on ihan niin kuin älyllisesti kiinnostava ehdotus, mutta taas pitää miettiä, että miten sitä toteutetaan, että miten se suhdanteiden muutos määritellään, että itse jonkin verran näitä makrotalouden suhdanteita tutkinut ja yrittänyt niitä ymmärtää, niin se suhdannevaihteluiden ja sen määritteleminen, että milloin mikäkin suhdannevaihe on, ne on itse asiassa yllättävän vaikea. Ja jos meidän nyt sitten pitäisi kiinnittää tämä työttömyyskorvaus vielä sitten siihen suhdannevaiheeseen jotenkin eksaktisti jollain parametrilla, niin itse asiassa tämä malli voi olla hieman vaikea toteuttaa. Mutta niin kuin lähtökohtana niin kuin älyllisesti tämä on ihan kiinnostava pohdinta, mutta mä vähän veikkaan, että tämä ei ole ihan niin yksinkertaista toteuttaa kuin miltä se kuulostaa.
Onhan meillä tuottavuuslautakunta, joka tekee analyysiä siitä, että missä talouden tilassa kulloinkin ollaan ja tämä talouden ja työllisyyden tila olisi myöskin oltava meillä hallussa poliitikoilla, että kyllä poliitikkojenkin täytyy tämä tietää, että missä me ollaan, jotta ne pystyy tekemään talouspolitiikkaan suuntaviivoja ja hyviä päätöksiä. Se on ihan totta, että aina me vähän ollaan myöhässä ja jäljessä havaitsemaan näitä käänteitä taloudessa, että sen takia talouden ennustaminen ei ole helppoa. Mut kuitenkin niin kyllä meillä täytyy jonkin verran sitten tietoa ja taitoa olla, koska onhan meillä paljon saatavissa rekisteritietoa esimerkiksi luottokorttiostoista ja luottokortin käytöstä ja sitten vielä ostopäällikköindeksejä, kuluttajaluottamusta. Ja meillä on paljon niin kuin sellaista niin kuin pehmeitä indikaattoreita ja sitten ihan kovia indikaattoreita. Kovat indikaattorit on niitä, jotka sitten kertoo meille ihan siitä työllisyyden tilanteesta esimerkiksi näitä niin kuin tulorekisterin hyväksikäyttöä, että nähdään, että paljonko palkkoja maksetaan yrityksiin. Ne on ihan reaaliaikaista tietoa. Ja näitä pitäisi ihan uskaltaa käyttää hyväksi paljon enemmän. Ja tämä on osa sitä digitalisaatiota ja big datan hyväksikäyttöä.
Vähän sivu huutasin, että edelleen kuitenkin jää se kysymys, että kun me tulee shokkitalouteen, niin me ei oikein ymmärretä sitä, että mikä sitä shokista on suhdanteeseen liittyen ja mikä rakenteellista.
Aivan.
Että jos se shokki onkin rakenteellista, ja toisin kuin suhdanteeseen liittyvää, niin sitten me turhaa tämä työttömyysturva sitten reagoi tämmöiseen rakennesokkiin, koska jos meillä on rakennesokki, niin talouden pitää vaan sopeutua, ei sitä voi näillä suhdanne-elementeillä yrittää pehmentää. Että se vaikeus meillä jää aina, vaikka me kuinka katsottaisiin näitä monia eri mittareita, joita mä tietysti sikäli periaatteessa kyllä kannatan, se on ihan oikein, juuri näin pitää tehdä.
Tosiaan keskiviikkona alkaa hallituksen kehysriihi ja siis kehysriihihän on politiikan vuosikalenterissa hallituksen tärkein päätöksentekopaikka. Siellä linjataan seuraavan vuoden budjettia ja päätetään lähivuosien julkisen talouden suunnitelmasta. Lisäksi näissä on useinkin tehty muita isoja poliittisia linjauksia. Erityisen tärkeä perinteisesti on ollut tämä vaalikauden puoliväliriihi, eli Sanna Marinin hallitus, joka toki alkoi sitten Antti Rinteen hallituksena, niin tämä on tämän hallituksen puoliväli sitten tämä riihi. Niin kyllä tässä on ollut tapana sitten pysähtyä katsomaan, että mitä kahdessa vuodessa on saatu aikaan ja mitä loppukaudella pitäisi vielä pystyä tekemään. Aika kovat paineet siellä on ja erityisesti Annika Saarikko on pitänyt puheenvuoroja siitä, että velkaantuminen ei saisi jäädä päälle. Minkälaisia terveisiä te lähettäisitte hallituksen puoliväliriiheen?
Rohkeita toimia ja tietysti pitää katsoa eteenpäin, että Suomella on isoja haasteita tämän ikääntymisen takia edessä, että kestävyysvaje ei ole kadonnut mihinkään ja samat tylsät faktat siellä odottaa. Eli hyvä tällä tavalla ennakoida ja hyvissä ajoin tehdä niitä tarpeellisia toimia, eli tässä tapauksessa työllisyyden toimia, jotka kasvattaa työllisyyttä ja pienentää julkisen sektorin alijäämää, niin niitä pitää löytää ja uskon ja toivon, että niitä myös löydetään.
No korona on sekoittanut varmasti tämän hallituksen pakkaa aika tavalla ja varmasti annetaan anteeksikin monia asioita tässä tapauksessa. Velkaantuminen on kasvanut, mutta toisaalta Suomessa velkaantuminen ei ole lähtenyt käsistä. Tarkoitan, että kun verrataan muihin EU-maihin, niin mehän ollaan sen keskiarvon alapuolella varmaan vieläkin. Ja sitten on toisaalta kiinnitettävä huomiota myöskin näihin ihan siis hiljaisiin trendeihin ja hiljaisiin niin kuin tämmöisiin vaikuttaviin asioihin. Kestävyysvaje on tietysti yksi, mutta toinen tärkeä on tämä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen. Suomihan on nyt ollut tässä hyvin niin kuin aktiivinen ja edelläkävijä ja mä toivon, että pysyykin siinä tai tavoitteessaan ja kunnianhimossaan. Et kyllä niitä pitää ryhtyä tekemään jo nyt ja mä oon iloinen siitä, että hallitus on linjannutkin näin, että siitä EU-elpymisvälineestä puolet käytetään ilmastopoliittisiin toimenpiteisiin, eli tätä vihreää siirtymää tuetaan. Ja se ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa tai että se niin kuin olisi pitänyt jo aloittaa aiemminkin, mutta että viimeistään nyt, että mun mielestä tällaisiin asioihin on etenkin kiinnitettävä huomiota. Jos talous lähtee joka tapauksessa kasvamaan ja velkaantuminenkaan ei ole nyt riahantunut, niin siinä mielessä voi myöskin vähän niin kuin katsoa helpottuneena tulevaisuuteen ja lähteä niin kuin systemaattisesti kasvattaa sitä meidän tuotantopotentiaalia ja tuotantokykyä siellä tulevaisuudessa. Ja koulutettu työvoima on se meidän kaikista tärkein se luonnonvara, mikä meillä on ja kannattaa pitää siitä huoli. Et me ollaan pieni kansa kunta lopultakin ja viennistä riippuvainen, niin mitä enemmän tai mitä korkeammin koulutettu meidän väestö on, niin sitä paremmin meillä tulevaisuudessa menee.
Mm. Joo, mä vielä jatkaisin, tässä ihan hyvä, tuli esiin nämä meidän pitkäaikavälin potentiaalia nostavat toimet, jotka liittyy tietysti koulutukseen ja tutkimus- ja kehitysmenojen lisäämiseen ja myös infrainvestointi ja sen kaltaisiin seikkoihin, että totta kai niitä pitää tehdä myös, mutta mä luulen, että ehkä nämä tällä hetkellä nämä työllisyystoimet on jotenkin kiireellisempiä tässä listalla, mutta myös tietenkin tämä ilmastopolitiikka ja kaikkia näitä pitää tehdä, mutta ehkä niin kuin, niin joskus on vaikea tehdä kaikkia tehokkaasti yhtä aikaa, että jostain pitää aloittaa ja sen takia mun mielestä nämä työllisyystoimet on ehkä tässä kuitenkin listalla tällä hetkellä ykkösenä.
Joo, tästä varmasti voi tulla sitten esimerkiksi muun muassa tästä työttömyysturvan porrastamisesta ja paikallisen sopimisen laajentamisesta voi tulla aikamoista vääntöä, koska siellähän esimerkiksi Vasemmistoliitto ja Keskusta ei ole ihan samoilla linjoilla ja Annika Saarikko on jopa vihjailu, että hallituksesta saatettaisiin, tai ainakin että veri punnitaan sitten tässä ja voi olla, että Keskusta sitten harkitsee, että pysyykö hallituksessa, mutta saapa nähdä, että onko tämä vaan jotain tämmöistä, sanotaanko neuvottelutaktiikkaa, mutta tuosta julkisen velan kasvusta, kun viime vuonna julkinen velka liikkui 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin tänä vuonna tuo 70% nousu, eli noin 10 prosenttiyksiköllä on noussut Suomessa, mutta enemmän on noussut myös muissa maissa, siis Kreikka, Italia, Britannia, Espanja on velkaantunut tässä koronakriisin aikaan 20 prosenttiyksikköä. Tässä samassa ajassa kuin Suomessa 10% yksikköä. EKP yllyttää valtioita velkaantumaan entisestään. Mitä te ajattelette tästä velan määrästä? Onko tämä Annika Saarikon huoli siitä, että Suomi velkaantuu liikaa, niin onko se oleellinen tässä?
Markku? No tässä pitää ehkä yhtä aikaa niin katsoa kahteen suuntaan, eli vähän niin kuin nykyhetkeä ja toisaalta eteenpäin, että tämä velkaantuminen tällä hetkellä ei ole mikään ongelma ja sitähän niin kuin pitääkin velkaantua, jotta me saadaan niin kuin finanssipolitiikalla tuettua taloutta. mutta toisaalta meidän pitää olla, vähän niin kuin toinen käsi siellä tulevaisuudessa ja siinä niissä tosiasioissa, että Suomi ikääntyy ja loputtomiin tätä velkaantumista ei voi jatkaa. Eli tässä on kumpaa nyt haluaa fokusoida enemmän tämän nykyhetkeä vai sitten tulevaa. Kyllä pitää osata katsoa kumpaakin ja sen takia niin kuin pitää tehdä näitä toimia ennakoivasti, että se velkautuminen ei muodostu tulevaisuudessa ongelmaksi, mutta totta kai pitää tukea elpymistä tällä hetkellä niin kuin ollaan tehty ja Suomi on tehnyt sitä oikein hyvin ja onneksi myös meillä on niin kuin automaattiset vakauttajat toimii, eli meidän ei ole tarvinnut tehdä näitä päätösperäisiä finanssipolitiikan elvyttämistoimia niin paljon kuin monessa muussa maailman maassa.
Mutta voidaanko koronaelvytystä pitää työllisyystoimena?
Mä annan Elina ihan kohta puheenvuoron, mutta mun mielestä koronaelvytys on oikein, se on hyvää suhdannepolitiikkaa ja se esimerkiksi tässä on puhuttu paljon hystereisissä nyt viime päivät, niin se, että ehkäistään tämä hystereisin vaikutusta, niin se on hyvää suhdannepolitiikkaa ja pisteet siitä, mutta kyllä mä pitäisin nämä rakennekysymykset ja nämä työllisyystoimet sittenkin vielä omassa kategoriassa. Muuten tämä keskustelu menee kyllä liian hankalaksi.
Täytyy ehkä selittää kuuntelijoille tämä sana. Siis taloustieteessä hystereesillä tarkoitetaan sitä, että taloustaantuma aiheuttaa talouden kasvuuran kuopan, jota ei saada myöhemmin kurottua umpeen, vaikka talouskasvu sittemmin kiihtyisi taantumaa edeltävälle tasolle. Eli talouden kasvuura jää siis taantuman jälkeen pysyvästi alemmalle tasolle. Näin kävi esimerkiksi Suomessa 90-luvun laman jälkeen. Eli tämä on tämä hystereesi-sana, mitä se tarkoittaa. Mm. Elina, oliko sulla vielä tähän kommentti?
No joo. Mun mielestä hallituksille on se, mikä väritys tahansa, niin on tärkeää myöskin sitten, kun kasvu lähtee käyntiin ja meillä on hyvää kasvua taloudessa, niin pitää myös silloin pää kylmänä. Et silloin pitäisi nimenomaan kyetä keräämään sitä reserviä sitten siihen pahan päivän varalle. Et se on mun mielestä ollut niin kuin lähes joka ikisen hallituksen niin kuin sellainen suuri kiusaus tai näppejä alkaa polttaa, kun menee liian hyvin, niin sitten sitä halutaan jakaakin pois sitä sellaista kerättyä reserviä sinne julkiseen talouteen. Et nyt mun mielestä pitäisi kyllä sit myöskin muistaa se, että et koska niitä pahoja päiviä tulee joka tapauksessa, niin sitten pitää todellakin niin kuin sitten ryhtyä keräämään jo nyt sitten niin kuin niitä paukkuja sinne. Sitten mä luulisin, että tässä puoliväliriihessä on kuitenkin nyt haittana sekin, että kunnallisvaalit on tulossa ja siellä niin kuin se vaikuttaa ilman muuta tähän keskusteluun ja sitten siihen, että vastakkainasetteluun. Että jos ei niitä olisi tai jos ne olisi jo olleet ja menneet, niin keskustelu olisi varmaan vähän rauhallisempaa. Et tässä kyllä sekoittui nyt varmaan sekin. Sitten jos mä ajattelen juuri näitä, mitä Markku puhui tuosta automaattisista vakauttajista, eli sitä, mitä ei tarvitse ollenkaan päätösperäisesti tehdä elvytystä, koska meillä automaattiset vakauttajat, eli nämä niin kuin sosiaaliturvamenot lähtee kasvuun automaattisesti, kun työttömyyttä tulee lisää. Tai sitten meidän progressiivinen verotus, kun tulot laskee, niin myös veroprosentti laskee ihmisillä. Että näillä olisi sitten tavallaan se elvyttävä vaikutus, että se lisää kotitalouksien kulutuskysyntää ja ostovoimaa tai pitää sitä tasollaan. Eli kotitalouksien kulutus ei alene, vaikka lama tuleekin, ja siinä mielessä sillä on se nousuvoima itsessään sitten taas, tai nostaa tukasta itsensä taas talouden kasvuun. Nämä on hyviä nämä automaattiset vakautteet, mutta ne ei aina riitä, ja niidenkin tehoa pitää seurata, että onko ne pysynyt tasollaan. Että jos me systemaattisesti aina niin kuin alennetaan tai lisätään keppejä sinne sosiaaliturvaan, eli alennetaan sosiaaliturvan tasoa, tai sitten progressiivista tuloveroasteikkoa loivennetaan, niin silloinhan nämä automaattiset vakautteet heikkenee teholtaan. Ja silloin täytyy olla hallituksen vieläkin valppaampana tekemässä tällaista niin kuin päätösperäistä elvytystä.
Joo. Mä yksi pakko tässä väliin huomata, että tietysti Elina huoli on aiheellinen, mutta onneksi ei tarvitse olla niin huolissaan näistä automaattisten vakauttajien merkityksen vähenemistä, koska EKP:n tuoreen tutkimuksen mukaan automaattiset vakauttajat on kolmanneksi niin kuin suurimmassa roolissa Suomessa Euroopan maiden kesken. Eli meillä on niin kuin kolmanneksi eniten merkitystä näillä automaattisilla vakauttajilla, että meillä toistaiseksi ne toimii vielä ihan hyvin.
Mielenkiinnolla seurataan, mitä tuolla kehysriihessä sitten tapahtuu. Se on tosiaan ylihuomenna ja torstaina Politiikkaradiossa sitten keskustellaan siitä, että mitä siellä ollaan saatu aikaan siellä puoliväliriihessä, hallituksen puoliväliriihessä. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Politiikka Radio.